tačno je 6 sati. Dobro jutro vam želim, 6 sati i 1 minut, još uvek nije svanulo nad Srbijom, ali je zato vreme vedro i očekuje nas još jedan divan jesenji dan. Doduše, jutro je dosta hladno, ali navikli smo se na to već ovih dana. Temperature u Srbiji veoma su jednačene i kreću se između 5 i 8 stepeni uz svega nekoliko izuzetaka, a to su Crni Vrh gde je 13 stepeni i Beograd gde je 11. 8 stepeni trenutno je u Novom Sadu, Loznici, Valjevu i Nišu, 7 stepeni je u Zrenjaninu, Kragujevcu, Negotinu i u Vranju, 6 je u Leskovcu, Ćupriji, Kruševcu, Kuršumli, Sremskoj Mitrovici i u Subotici, a 5 stepeni u Somboru, Velikom Gradištu, Zaječaru i Dimitrovgradu, 4 jedino u Požegi, u Sjenici okrugla 0 ovoga jutra. Rekoh, očekuje nas još jedan u nizu sunčanih i toplih jesenje dana na koje smo se već navikli u prethodnih 7-8 dana, a i vikend pred nama biće vrlo prijetan. U naredna 3 sata družit ćemo se u jutarnjem programu Uhvati dan, a kao što ste već uveliko navikli, sledi jutarnji dnevnik Radio Beograda 1. Najnovije vesti iz zemlje i sveta predstavit će vam Vladimir Mihajlović, a mi ćemo se čuti ponovo za nekih 20-ak minuta.
Šest je časova i 4 minuta. Dobro jutro. Ovo je jutarnji dnevnik. U podne u Batajnici centralna svečanost obeležavanja 73. godišnjice oslobođenja Beograda u Drugom svetskom ratu. U posetu Beogradu stižu ruski ministar odbrane Sergej Šojgu i vicepremijer Dimitri Rogozin. U Briselu na nastavku samita Evropske unije biće postavljen rok Londonu da do decembra ponudi bolje uslove za razlaz od Unije. Posle desetogodišnje rekonstrukcije u 10 časova svečano otvaranje Muzeja savremene umetnosti u Beogradu. U trećem kolu Lige Evrope Zvezda poražena od Arsenala sa 0-1, dok je Partizan igrao bez golova sa Skenderbegom. U drugom kolu Evrolige večeras Crvena Zvezda Barcelona. Posle prohladnog i ponegde maglovitog jutra, dan sunčan i topao, najviša temperatura do 27 stepeni. Centralnom svečanošću na aerodromu Batajnica, gde će biti prikazan deo operativnih sposobnosti Vojske Srbije kao i avioni MiG-29 koji su nedavno dopremljeni iz Rusije, obeležava se 73. godišnjica oslobođenja Beograda u Drugom svetskom ratu. uoči svečanosti Đurđica Dragaš.
Svečanosti Sloboda 2017 na aerodromu Batajnica prisustvovaće najviše državno rukovodstvo Srbije, ministar odbrane Rusije Sergej Šojgu, generalni sekretar ODKB-a Juri Hačaturov, kao i brojni ambasadori i vojni zaslanici. Program na našem najvećem vojnom aerodromu moći će da prate i građani, a pukovnik Mihajlo Zogović iz Uprave za odnose s javnošću Ministarstva odbrane veruje da će svi biti zadovoljni.
Građani će moći da vide 1500 vojnika snaga za hitno reagovanje Vojske Srbije koji su opremljeni najsavremenijom opremom i koji su najobučeniji. Ta oprema podrazumava lično naoružanje, zaštitna sredstva, sredstva za izviđanje i sredstva za komunikaciju. Također, prvi put ćemo javnosti predstaviti avione MiG-29 koji su stigli iz Ruske Federacije. Građani će moći u statičkom delu prikaza da vide i više od 40 sredstava na oružanje vojne opreme koje je proizvela naša odbrambena industrija Srbije. Svečanost će obeležiti i nastup Akro grupe Striži koja je samo za ovu priliku stigla iz Ruske Federacije. Taj nastup će trajati oko 15 minuta.
Program počinje u podne, a kapije aerodroma Batajnica otvorene su od 9 časova. Pošto nije obezbeđen parkinga, bit će i zatvoren saobraćaj od centra Batajnice do Nove Pazove, građanima se savjetuje da koriste javni prevoz koji će biti pojačan. Također preporuka je da se na aerodrom stigne najkasnije do 11 časova.
Prenos svečanosti je na prvom programu naše televizije. Poslednjim pripremama za današnju smotru prisustvovao je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić. On je za Radio Televiziju Srbije rekao da ono što će građani moći da vide pokazuje drugačiju sliku srpske armije.
Posle 25 godina čini mi se da ćemo prvi put da imamo obuku za naše poručnike i potporučnike, za naših pet oficira za MIG-ove 29 i naše nebo je sigurnije, naša zemlja je sigurnija. Videli ste lovačke rakete na njima, dakle, vazduh-vazduh rakete, imat ćemo uskoro i vazduh-zemlje rakete i jačat ćemo našu armiju i povećanje plata je važno za te ljude u vojsci da se osjećaju sigurnijim, da vide da iz godine u godinu stvari idu bolje. Donećemo i određene rešenja u okviru stambenih problema sa kojima se suočavaju, ali ono što će ljudi ovde moći da vide, ja pozivam sve Beograđane, ali sve Sremce ovde iz Pazove, iz Rume, iz Inđije i svih drugih mjesta da dođu da vide. Nismo mnogo, mnogo godina mogli da vidimo ovo što ćemo naći da vidimo.
Zbog vojne vežbe, ali i nastavka dobrih odnosa Srbije i Rusije, u posetu Beogradu stižu i ruski ministar odbrane Sergej Šojgu i vicepremijer Dimitrij Rogozin. Osim formalne primopredaje nedavno isporučenih aviona MiG-29, očekuje se i da bude načelno dogovoreno i koji će protivvazdušni sistemi u buduće biti u sastavu Vojske Srbije, pišu novosti. Kako navodi taj list, tokom razgovora, pored nastavka vojno-tehničke saradnje, naći će se i ekonomske teme, kao i mogućnosti za jače partnerstvo odbrambene industrije Srbije i Rusije. Podsećamo, Beograd je oslobođen dolaskom Sovjetske armije i Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije u glavni grad, podseća Mirjana Nikolić.
Pre 73 godine trupe su ušle u Beograd kroz današnji bulevar Kralja Aleksandra, ulicu Kneza Miloša i u Savsku obalu, a brojni građani su pomagali vojnicima, sprovodili ih kroz prolaze koje samo Beograđani znaju, davali im hranu, ukazivali na nemačke štabove. Beogradska ofanziva, jedna od najvećih bitaka na Balkanu u Drugom svetskom ratu, trajala je 6 dana. Poginulo je oko 4500 boraca Crvene armije i njenih saveznika, dok je na strani Wehrmachta stradalo 45.000 ljudi.
Slušate jutarnji dnevnik. Premijerka Ana Brnabić izjavila je da ovogodišnji bruto domaći proizvod, iako je bilo najavljeno, neće iznositi 3%, uprkos takvoj proceni Međunarodnog monetarnog fonda. Svi ostali ekonomski pokazatelji su, međutim, jako dobri, kaže premijerka. Izvoz je porastao za 13%, a zaposlenost je veća za 5,5%. Ona je poručila da će plate u lokalnoj samoupravi biti povećane za 5%, ali ne i zarade u javnim preduzećima. Detaljnije Nataša Ćimović.
Zaposleni u javnim preduzećima, dakle, neće moći da računaju na povećanje plata od nove godine, poručila im je premijer Ana Brnabić. Javna preduzeća sama zarađuju.
Javna preduzeća na kraju krajeva moraju da budu profitabilna i da plate isplaćuju ako hoće da ih povećavaju iz svog profita. Dakle, za javna preduzeća ne važi povećanje plata.
Povišicu će međutim dobiti svi oni koji rade u lokalnim samoupravama, ali manju, 5%. Uskoro će, kaže premijerka, biti usvojen zakon o platama koji će jasno definisati koeficijente.
Predlog u ovom trenutku je da mi imamo jedinstvene koeficijente, a da osnovice određuju lokalne samouprave. Tako da vi možete da dozvolite, na primjer, gradonačelniku ili predsjedniku opštine da se ponaša kao menadžer, pa da sa manjim brojem zaposlenih, a istim budžetom za plate, podigne te plate ljudima koji rade u lokalnim samoupravi.
Što se tiče privrednog rasta, Brnabićeva kaže da je vlada svesna da taj rast neće biti 3% bruto domaćeg proizvoda kao što je planirano, već manje, ali nije želala da izlazi sa procenama koliko manje. Rekla je da su preduzete mere, naročito u oblasti javnih investicija, kako bi taj pad bio ublažen. Privrednici međutim procenjuju da će ekonomski rast ove godine biti svega 1,5 do 2%, kaže predsjednik Američke privredne komore Zoran Petrović. On misli da suša nije jedini krivac za podbačaj, ali prepušta vladi da tačno utvrdi uzroke.
Ja razumem da je jedan deo zaostatka za centralno-istočnom Evropom, za tim zemljama koje rastu u prvoj polovini ove godine 4,2-4,3%, za zemljama eurozone koje rastu 2,3%, a mi rastemo 1,2-1,3%, da se vidi odakle taj jaz.
Američki ambasador u Beogradu Kyle Scott je ocenio da je Srbija ostvarila vidljiv napredak u ekonomskim reformama, što za rezultat između ostalog ima i veći priliv investicija.
Srbija je jedna od prvaci u zadnje godine u privlačenju stranih investicija i to je zbog toga da privreda raste, da fiskalne pitanje su pod kontrolom, ali isto zbog toga da su uslovi povoljni. I za američke firme ja samo znam da ima više od 4 milijarda dolara investicije tu u ovoj zemlji, 17.000 građani Srbije rade za američka firma u Srbiji.
Američki investitori, kao u ostalom i svi drugi domaći i strani, najviše primedbe imaju na sivu ekonomiju. Od vlade očekuju da smanji nivo nelojalne konkurencije sa 30% BDP-a na bar 26%, odnosno da efikasnim merama vrati milijardu evra iz sive zone u legalne tokove.
6:13. Građani zemalja Zapadnog Balkana, među kojima i Srbija, u buduće će za putovanje u šengensku zonu morati da dobiju odobrenje od nadležnih službi Evropske unije, ali vize i dalje neće biti potrebne. Odobrenje koje će koštati 10 evra i važiti 3 godine neće morati da traže putnici mlađi od 18 i stariji od 60 godina, ni članovi porodica državljana Unije, kao i studenti i naučno osoblje. Zbog složenosti, taj sistem bi mogao da zaživi početkom 2020. godine. U Briselu će biti nastavljen samit Evropske unije. Očekuje se da će lideri zemalja članica postaviti Londonu decembar kao rok da ponudi bolje uslove za razlaz od Unije. Također, najavljeno je da će biti reči o konkretnom programu za reformu Evropske unije u naredne 2 godine. A nakon što je predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk rekao da nema mesta za intervenciju Brisela kada je reč o situaciji u Kataloniji, španska vlada najavljuje da će na sutrašnjoj vanrednoj sednici pokrenuti član ustava koji omogućava suspendovanje katalonske autonomije. Odluku je donela pošto se katalonski lider, kako tvrde, nije jasno izjasnio da li ili nije za secesiju regiona. Umjesto toga, pozvao je centralne vlasti na dijalog i prestanak represije, navodeći da i dalje postoji mogućnost proglašenja nezavisnosti Katalonije. Slovenija u nedjelju bira novog predsjednika. Na 6. predsjedničkim izborima od osamostaljenja bit će 9 kandidata, od kojih je čak 5 žena. Osnovne teme izbora bile su povećanje životnog standarda, pitanje granica i sprečavanje odlaska mladih. Aktuelni predsjednik Borut Pahor mogao bi da osvoji još jedan petogodišnji mandat, jer prema istraživanjima ima 55% podrške. Renovirana zgrada Muzeja savremene umetnosti u Beogradu bit će otvorena izložbom pod nazivom Sekvence umetnosti Jugoslavije i Srbije iz zbirki Muzeja savremene umetnosti, i to nakon 10 godina rekonstrukcije. Tokom rekonstrukcije muzej je bio zatvoren za javnost. Detaljnije Tanja Živković.
Na današnji dan, pre više od pola veka, prvi put otvoren je Muzej savremene umetnosti. Impozantnu zgradu, delo arhitekata Ivana Antića i Ivanke Raspopović, prozvali su draguljem jugoslovenske umetnosti. Zdanje je zatvoreno 2007. godine, kada je otpočela prva faza rekonstrukcije i adaptacije, a poslednja faza okončana je u septembru ove godine. Ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević kaže da je obećanje održano i da će rekonstruisana zgrada muzeja biti otvorena tačno 20. oktobra.
Mislim da će rekonstruisana zgrada Muzeja savremene umetnosti biti jedna velika i kulturološka i turistička atrakcija i verujem da će u decenijama koje su ispred nas taj muzej, to mesto na ušću, biti mesto hodočašća brojnih gostiju iz, naravno, i posetilaca iz Beograda, iz zemlje, iz regiona i iz celog sveta.
Otvaranje Muzeja savremene umetnosti trajaće uz veoma bogat program 7 dana i noći, bez prestanka, ukupno 168 sati.
Jedan poraz i jedna utakmica bez golova. Bilans je naših ekipa u sinoćnjim mečevima Evrokupa. Detaljnije Saša Mikić.
Crvena zvezda nije uspela da ponovi rezultat protiv Arsenala od pre 39 godina, kada su crveno-beli slavili sa 1-0. U trećem kolu fudbalske lige Evrope izgubili su od Engleza istim rezultatom, sa stadiona Rajko Mitić, Vlade Radičević.
Fudbalski spektakl na stadionu Rajko Mitić opravdao je očekivanja. Crvena zvezda nije zaslužila poraz, ali sa desetoricom igrača u finišu meča, posle nepravednog, začuđujućeg isključenja Rodića u 81. minutu, gosti su uspeli da pobede golom Francuza Žirua u 85. minutu. Posle odbijene lopte od leđa Volkota, Žirua je iz okreta u padu Makazicama poslao loptu u gornji desni ugao gola. To su dva odlučujuća momenta meča u kojem je Crvena zvezda igrala hrabro, sa odličnim posedom lopte, ali nije mogla protiv pristrasnog sudije Francuza Benoa Bestijena. Zvezda imala svoje šanse, Boći je u prvom poluvremenu 27. minutu uzdrmao prečku. Veliku priliku imao je i Radonjić. U nastavku Krstičić i Srnić, ali je odlični Peter Čeh bio na vrhunskom nivou. Aplauz 52.000 gledalaca na kraju utakmice dovoljno govori o igri crveno-belih. Ne samo da je bila ravnopravan rival, već je Zvezda na momente imala i dominaciju i na tome našim fudbalerima treba čestitati. Navijači su bili na vrhunskom nivou. Uživali su u odličnoj fudbalskoj predstavi, koje je nedostajao samo povoljniji rezultat za naš tim za potpuno zadovoljstvo. 2. novembra u Londonu sledi novi duel u kojem će Crvena zvezda biti na daleko većem iskušenju, jer je Arsenal u Beogradu igrao u kombinovanom sastavu. Crvena zvezda Arsenal na stadionu Rajko Mitić 0-1.
U drugom meču ove grupe Bate Borisov dobio je Keln kao domaćin sa 1-0. A Partizan je u Elbasanu odigrao protiv Skenderbega, takođe u istom takmičenju, u trećem kolu i rezultat na kraju je bio 0-0.
U drugom kolu košarkaške Evrolige večeras će Crvena zvezda u dvorani Aleksandar Nikolić dočekati Barcelonu, meč počinje u 19 časova. Ostalo je još da čujemo kakvo nas vreme očekuje danas, dežurni meteorolog Jadranka Zeba Đurić.
U Srbiji jutro sveže, po kotlinama i dolinama mesimično magla. Tokom dana sunčano i toplo, vetar slab, promenljiv. Najviša dnevna temperatura od 24 do 27 stepeni. I u Beogradu sunčano i toplo, vetar slab, promenljiv. Najviša dnevna temperatura oko 25 stepeni.
Ovoga jutra u Kragujevcu i u Nišu 7 stepeni, u Novom Sadu 8, u Beogradu 11 stepeni, najhladnije je u Sjenici 0. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Gordana Eror, Merima Janković, Bojana Tufekđić, Žarko Boban i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola sedam, nešto duži, tačno u 7 časova, a do tada vam preporučujemo da ostanete uz naš jutarnji program Uhvati dan. Sa vama će do 9 biti kolega Miša Stojiljković. Do slušanja. Prijatno.
Pusti priču.
Šta vas
sa šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priči.
Talasaj.
Kako su vlade posle 2000-te obeležavale svojih 100 dana? Kako je budućnost Srbije izgledala u tim vizijama? Impresivne stope rasta, kapitalni projekti, zamišljena savezništva, kolosalne investicije.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić, Radio Beograd 1.
Kako oživeti muzej posle 10 godina? Koliko će otvaranje muzeja savremene umetnosti uticati na formiranje kulturnog identiteta i kulturnih navika i potreba? Kakve nam odgovore nudi izložba Sekvence, umetnost Jugoslavije i Srbije i zbirki Muzeja savremene umetnosti? Ja sam Tamara Krstić i bit ću sa vama od 17 časova i 5 minuta.
Kroz serija RTS-a. Vrbas, 21. oktobar u 9.45. Dođite da trčimo zajedno. Kroz serija RTS-a. Generalni pokrovitelji, Ministarstvo omladine i sporta i Ministarstvo prosvete.
Radio Beograd 1. Jutarnji program. Svakoga dana od 6.
Uhvati dan.
A petkom i dar. Kviz jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
Ne vidiš kraj, patnjama, veruj mi, oh.
jutro vam želim. 6:25. Gledam kroz prozor i vidim da još nije svanulo ni u Beogradu, a to znači ni u Srbiji, ali uskoro će doći i taj trenutak. Hladno jutro u našoj zemlji, temperature su između 4 i 8, 9 stepeni, uz dva izuzetka, Beograd gde je 11 i Zlatibor gde je 10 stepeni, 9 je jedino u Loznici, 8 je u Novom Sadu trenutno, 7 stepeni u Zrenjaninu, Valjevu, Negotinu i Nišu, a 6 u Vranju, u Kruševcu, u Subotici, Kikindi, 5 stepeni je u Somboru, Smederevskoj Palanci, na Koponiku, u Kuršumliji, Ćupriji, Leskovcu, 4 u Zaječaru i Požegi. Međutim, danas tokom dana temperature će biti oko 25 stepeni, tačnije i preciznije između 24 i 27, još jedan topao jesenji dan, idealan između ostalog i za obeležavanje 20. oktobra, dana oslobođenja Beograda, velikim aeromitingom u Batajnici. Čuli ste nešto o tome i u jutarnjem dnevniku, a bit će prilike da pričamo o tome i vi i ja za nekih sat i 10 minuta. Znate već i sami da se u 7:35 naši telefoni otvaraju za vas. Imaćemo danas još malo prilike da popričamo, doduše u kvizu, ali tamo tek negde za 2,5 sata. A umeđu vremenu, mnogo zanimljivosti koje smo vam pripremili u ovom prvom satu, tačno narednih pola sata. Prvo ćete čuti kratke vesti, potom u 6:35 našu redovnu rubriku Dogodilo se na današnji dan, a oko 6:50 prilistavat ćemo jutarnju štampu.
Na uglušića kesten peče, a jedan dečak žeravkom zanesen pred kestenjarom čuči celo veče.
Da li to gradom jesen svira i moje mame prati pesmu, ili je zvištukom veseljko dira dok krpom starom zavija česnu. Da li, da li, da li to u grad jesen stiže? Da li, da li, da li to u grad jesen stiže?
Kad čistač počne s lišćem igru i kad mu vihor kapu diže i zavrti ludo ko dečak čigru.
Da li to gradom jesen svira i moje mame prati pesmu, ili je zvištukom veseljko dira dok krpom starom zavija česnu.
Da li, da li, da li to u grad dolazi jesen? Da li, da li, da li to u grad dolazi jesen?
Tačno je 6:30.
Vesti jutra.
U podne u Batajnici centralna svečanost obeležavanja 73. godišnjice oslobođenja Beograda u Drugom svetskom ratu pod nazivom Sloboda 2017. Biće prikazana najnovija dostignuća naše vojske. U posetu Beogradu stižu ruski ministar odbrane Sergej Šojgu i vicepremijer Dimitri Rogozin. U Briselu na nastavku samita Evropske unije biće postavljen rok Londonu da do decembra ponudi bolje uslove za razlaz od Unije. Posle desetogodišnje rekonstrukcije u 10 sati svečano otvaranje renovirane zgrade Muzeja savremene umetnosti u Beogradu. U trećem kolu Lige Evrope Zvezda poražena od Arsenala sa 0-1 dok je Partizan igrao bez golova sa Skenderbegom. A u drugom kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde večeras u 19 sati dočekuju Barcelonu. Posle prohladnog i ponegde maglovitog jutra, dan sunčan i topao, najviša temperatura od 24 stepena do 27 stepeni.
Kad kiša prestane, kad bude ko pre, ja ću sve noćašnje da čuvam za sne. Al dok kiše padaju, probudit ću te i daću sve do divnih me. O, poželi me. Zaboravi na ružne i zle. Oprosti mi za jedne. Zbog prošlosti ne bude dobre. Još ovu noć poželi me. Dok kiše lutaju niz uspavan grad, da ću sve poljubit me, o, poželi me. Kad kiša prestane, kad bude po te, ja ću sve noćaš me na čudu.
Thank you. Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih
narodima. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Književnik i akademik Branislav Nušić rođen je u Beogradu 20. oktobra 1864. godine. Detinjstvo je proveo u Smederevu, gde je završio dva razreda gimnazije, a pravni fakultet u Beogradu. Bio je upravnik Narodnog pozorišta, jedan od osnivača pozorišta Roda, diplomata i novinar. Novinske članke je najčešće potpisivao pseudonimom Ben Akiba. Pisao je pripovetke, romane i drame u kojima je upečatljivim stilom punim humora opisivao ljude i događaje. Hajduci, opštinsko dete, pripovetke jednog kaplara, posmrtno slovo, sumnjivo lice, gospođa ministarka, ožalošćena porodica, pokojnik, narodni poslanik, samo su neka od dela iz bogatog opusa jednog od najboljih srpskih komediografa.
Dobar dan, prijateljac.
Dobar dan, prijemero.
Evo, izvolite, kafa i slatko. Izvolite. Kako su vaši?
Dobro su, hvala Bogu.
Jel se sprema gospodin Svetozar?
Koji gospodin Svetozar?
Pa dešta se buniš, naš zet.
Iju, pa što ne kažeš Toza?
Ja ne mogu primak da se setim za koga pitaš.
Pa pravo da ti kažem, prijatelju, nekako mi nezgodno da kažem Toza.
Što?
Pa, pre jeste, tako sam ga zvao, Tozo, Zetozo ili Tozo sine, to pre, ali sad nekako ne ide, brate, ministar, pa to.
Ja ga, Bog me zovem, kako sam ga i do sad zvao.
Ama, što ne ide. Recimo da kažem, gospodin Toza sekretar, to i može, ako hoćeš, pa čak može i načelnik, ali ministar, gospodin Toza, ne ide, nikako, ne ide.
Ma zove ga, brate, kako hoćeš, rang mu nećeš umanjiti.
Ohladit će vam se kafa, izvolite, prijatelji, izvolite. A ja, odo.
Baš se nešto mislim, prijatelj Arso. Lepa je to stvar, vlast.
Pa lepa, da bome.
Filmske novosti osnovane su 20. oktobra 1944. godine, na dan oslobođenja Beograda u Drugom svjetskom ratu, kao sekcija pri odeljenju Vrhovnog štaba. Filmske novosti postale su sastavni deo svake bioskopske projekcije, jer su sve do pojave televizije na taj način gledaoci mogli da vide priloge o najnovijim događajima iz političkog i društvenog života, zemlje i sveta. Slikar i akademik Milan Konjović preminuo je 20. oktobra 1993. godine u rodnom Somboru, u kojem je kao gimnazijalac imao prvu izložbu. Školovanje je nastavio u Pragu i Beču, da bi kasnije otišao u Pariz, gde je stvarao niz godina. Bogat Konjovićev opus čini preko 6000 radova, ulja, pastela, crteža, tapiserija, vitraža, grafika i mozaika, koji se nalaze u galerijama, muzejima i privatnim kolekcijama širom sveta. Sredinom prošlog veka u Somboru je otvorena galerija Milan Konjović, u čijem je posjedu više od 1000 umetnikovih radova. Na današnji dan 2003. godine preminuo je glumac, majstor komedije Miodrag Petrović Čkalja. Ostale su zabeležene njegove mnogobrojne uloge na filmu i u televizijskim serijama: Servisna stanica, Kamiondžije, Ljubav na seoski način, Vruć vetar i mnoge druge. Jovanka Budisavljević Broz, narodni heroj, potpukovnik Jugoslovenske narodne armije i supruga predsjednika Jugoslavije Josipa Broza Tita, preminula je u Beogradu 20. oktobra 2013. godine. Pregled događaja iz prošlosti pripremili Žarko Obračević, Milanka Pešić, Čedomir Radović i Branka Selaković-Milošević.
Eko.
Belo, belo, belo vino dajte mi.
Prvi album Dragan Jovović, Belo vino.
Belo, belo, belo vino dajte još. Ma sve je dobro, ali eto ja sam loš.
U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Jedno ste ti, drugo sam ja.
19 nezaboravnih hitova Rođera Ičevića.
Ićeš na nebo, ja na to. Tako je suđeno.
Tako je suđeno. U izdanju PGP RTS-a.
Tako je suđeno.
U prodaji. Edicija zapisana u vremenu. Virtuoz na harmonici Branimir Bane Đokić. Iskorak u večnost. Trostruki CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. RTS izdavaštvo u susret sajmu knjiga. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Dva bela goluba.
Povodom 125 godina od rođenja Ive Andrića, svakog ponedeljka govorit ćemo o velikom piscu i njegovom stvaralaštvu. Sunce ovog dana. Umetnički dijalog Vladimira Pištala i Ive Andrića. Ponedeljak, 23. oktobar, od 20 časova. Kod dva bela goluba. Radio Beograd 1.
Minuta do 7 sati, polako ali sigurno sviće u Srbiji, temperature između 4 i 8 stepeni uz nekoliko izuzetaka, to su Beograd sa 11, Zlatibor sa 10 i Loznica sa 9 stepeni, u Novom Sadu 8, u Kragujevcu i Nišu 7. Da čujemo od Jadranke Zeba Đurić iz Hidrometeorološkog zavoda kako će vreme biti danas.
U Srbiji jutro sveže, po kotlinama i dolinama mestimično magla. Tokom dana sunčano i toplo, vetar slab, promenljiv. Najviša dnevna temperatura od 24 do 27 stepeni. I u Beogradu sunčano i toplo, vetar slab, promenljiv. Najviša dnevna temperatura oko 25 stepeni.
Iz Automoto Saveza Srbije, Marija Krivokuća.
Dobro jutro iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Kraj radne nedelje po pravilu donosi pojačan intenzitet saobraćaja na putevima širom naše zemlje, ali toplo vreme najavljeno za današnji dan doprineće dobroj vidljivosti i prohodnosti puteva. Savetujemo ipak veći oprez zbog česte pojave magle u ovim jutarnjim časovima, a najviše pored rečnih tokova, jer može znatno smanjiti vidljivost i usporiti vožnju. Razlog usporene vožnje mogu biti i radovi na pojedinim deonicama, pa iz javnog preduzeća Putevi Srbije savetuju daleko oprezniju vožnju, kao i više strpljenja i tolerancije. Razlog usporene vožnje na autoputu kod Bubanj potoka su radovi u smeru ka Nišu, kada se saobraćaj propušta samo zaustavnom trakom, a predviđeno je da se izvode do 24. oktobra. U slučaju dužih kolona, preporuka vozačima koji putuju ka Nišu je da koriste obilazni put koji vodi preko Avale ka Mladenovcu i naplatnoj stanici Mali Požarevac. Usled obustave saobraćaja zbog radova na izgradnji naplatnih stanica Bačka Topola, Senta i Vrbas Srbobran, savjetujemo vozačima korišćenje alternativnih isključenja, kao što su petlje Sirig-Zmajevo, Feketić-Srbobran i Čantavir-Žednik. Do 24. oktobra trajeće radovi na popravci kolovoza na državnom putu prvog B reda između Vražnog Grnca i Zaječara. Saobraćaj se za vreme radova odvija neizmeničnim propuštanjem vozila. Na istom putu, ali na deonici između Zaječara i Knjaževca, radi se na mostu preko Grliške reke, a vozila se također neizmenično propuštaju. Radova ima i na putu kroz Obrenovac, gde se radi na popravci oštećenog kolovoza, kao i na putu Kruševac-Razbojna, kada je saobraćaj obustavljen i preusmeren preko mesta Mudrakovac. A završeni su radovi na mostu Pavlovića-Ćuprija preko reke Drine u mestu Badovinci i saobraćaj je u potpunosti normalizovan. Prema posljednjim podacima Uprave granične policije na našim putničkim terminalima trenutno nema dužih zadržavanja. Lepo vreme i porast dnevnih temperatura pored dobrih uslova za vožnju donosi i veći broj biciklista i motociklista na putevima i ulicama gradova. Zbog toga je potrebna dodatna pažnja i opreznija vožnja uz nešto više tolerancije i međusobnog poštovanja u saobraćaju. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savet iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 vam je uvek na raspolaganju.
A u 10 do 7, kao što smo i najavili, prilistavamo jutarnju štampu, počinjemo od politike koja na naslovnoj strani donosi centralni tekst pod naslovom NIS najbolji, Železara najgora. U pitanju je lista najprofitabilnijih kompanija sa jedne i najvećih gubitaša sa druge strane. Najprofitabilniji su NIS i Telekom sa 16, odnosno 15 milijardi dinara. Tu su još i Telenor, Elektroprivreda Srbije i Beogradske elektrane. Ako tako pozitivno posluju, možda su mogli da nas greju tokom onih hladnih septembrskih dana. A najveći gubitaši su Železara sa 16,2 milijarde dinara i Putevi Srbije sa 13,12. Tu su još i Azotara, Petrohemija i Merkur Internacional. Politika donosi na naslovnoj strani i tekst pod naslovom Španija ukida katalonsku autonomiju. Vlada Marijana Rahoja odlučila se na ovaj korak jer Barcelona nije htela da se odrekne zahteva za nezavisnost. Očekuje se da Madrid prvo preuzme policiju i financije i raspusti regionalnu secesionističku vladu, piše politika. A ovaj dnevni list na naslovnoj strani donosi i priču o Milanki Terzić, 64-godišnjakinji, koja je optužena za ratni zločin na Kosovu i Metohiji. Ona kaže da iza svega u stvari stoji njen komšija Albanac, koji ju je lažno optužio jer nije htela da mu proda dvorište u kojem je do temelja spaljena kuća njene porodice. Politika piše još i o izjavi Ane Brnabić, premijerke. Vojna akademija odlučuje o svojim predavačima. Kada ljudi izdrže kaznu, oni su slobodni. Ako krenemo u individualne odluke, da li smeju da se pojavljaju na javnim skupovima, gde ćemo stati, upitala je predsjednica vlade Srbije. A politika donosi i tekst pod naslovom Žedne Sarajlije pitaju na kom jeziku je redukcija vode. Naime, dok se glavni grad suočava sa nezapamćenim restrikcijama, vlasti od građana Sarajeva traže da se izjasne da li će im deca nastavu pohađati na bosanskom, hrvatskom ili srpskom jeziku, te je zbog toga počeo da kruži jedan sarkastični anketni listić u kome se pitaju građani da li žele da imaju redukciju vode na bosanskom, hrvatskom ili srpskom jeziku. Dnevni list danas na naslovnoj strani donosi razgovor sa Živanom Žikom Stojšićem, 97-godišnjakom, jednim od posljednjih živih oslobodilaca Beograda, koji je kao 23-godišnjak 1944. godine komandovao jednom vojvođanskom brigadom. Kaže, bili su gladni kada su dobili naredbu da krenu na glavni grad, ali to ih je osokolilo jer su znali da je blizu kraj rata. Posle 20. oktobra nisu stali, već su 1. novembra stigli i da oslobode Sremsku Mitrovicu. Stojšić je dogurao do čina general potpukovnika, u penziju otišao 1981. godine. Kaže da je partiju napustio zbog Miloševića kada je počeo da predlaže Veljku Kadijeviću da svim generalima iz Vojvodine smanje plate jer nisu bili za njegovu politiku. O sadašnjoj vlasti kaže da Vučić slabo vodi unutrašnju politiku jer je dozvolio svojim kadrovima da rade šta hoće, mnogo je farsi, laži, podmetanja noge, ništa nikome ne verujem, kaže za Danas Žika Stojišić. Dnevni list Danas donosi i izjavu bivšeg lidera Demokratske stranke Bojana Pajtića koji kaže: ubeđen sam da će Vučić raspisati parlamentarne izbore. Pajtić smatra da bi gubitak SNS-a u Beogradu bio jasan signal da im je istekao rok trajanja. On kaže i da je legitimno da se Šutanovac kandiduje ispred Demokratske stranke. Na naslovnoj strani Danasa još jedan naslov: zvaničnici na aeromitingu u Batajnici, a protesti i koncert na Trgu Republike i 20. oktobar razdvojio vlast i opoziciju, piše dnevni list Danas i najavljuje da će predsjednik Srbije i ruski ministar odbrane biti na svečanosti Sloboda 2017, na kojoj će biti prikazani ruski migovi, dok Saša Janković i pokret Ne davimo Beograd planiraju protest i veliki koncert na Trgu Republike. Danas donosi i veliki intervju sa Milanom Antonijevićem, direktorom Komiteta pravnika za ljudska prava, povodom 20-godišnjice osnivanja Jukoma. On kaže: vlast ne veruje da ne sme da krši ljudska prava, ali i ističe sledeće: ako ne poštujete jedan zakon, otvarate mogućnost da ne poštujete sve zakone, a to će vam bar u nekom delu vašeg života zasmetati, a tada će biti kasno. Danas donosi i razgovor sa Damirom Okanovićem, direktorom Komiteta za bezbednost saobraćaja, koji govori o ključnim izmenama zakona o saobraćaju koji je učio svoje na vladi, ali naglašava da zakon ipak ne spasava živote, već ljudi i njihovo ponašanje. Dnevnik Blic prve dve strane posvećuje izborima u Beogradu i najavi da će se Dragan Đilas kandidovati za gradonačelnika, na šta iz SNS-a poručuju: hoće opet da pljačka Beograd. Gradski menadžer Goran Vesić tvrdi da bivšem gradonačelniku Đilasu očigledno nije bilo dovoljno pljačke i da bi sada da završi započeti posao. A Dragan Đilas u intervju za Nedeljnik kaže: ne plaše se oni mene, već sebe. Odlučio sam da koliko mogu pomognem da se propadanje Beograda zaustavi. Najveći uticaj na to kako ću se angažovati imaju moji sugrađani koji mi svakog dana prilaze na ulici, kaže Đilas. Blic piše i da će opozicija na izborima u Beogradu nastupati ipak u čak tri kolone. Na naslovnoj strani Blica još jedno upozorenje i tekst o tome da na Kosovu preti epidemija malih boginja, da je za jedan dan zabeleženo 64 nova slučaja i veliki tekst o tome koje su sve opasnosti i posljedice nevakcinisanja od malih boginja. Inače, ta vakcina se zove MMR i štiti od rubeola, zaušaka i malih boginja, ali je zbog kampanje da izaziva autizam i oštećenje mozga bitno smanjen broj dece koje su vakcinisana, iako je kasnije čovjek koji je prvi napisao tekst o tome da MMR izaziva autizam priznao da je lagao u tom tekstu. Večernje novosti najavljuju jednu zanimljivu novinu u zakonu koji kaže: i komšije mogu da ruše. Naime, uz rešenje inspektora i ukoliko je objekat podignut bez dozvole, novi zakon o planiranju i izgradnji dozvoljava da ekipe sa buldožerima mogu da angažuju i da plate čak i sami građani, iako bi naravno trošak za to trebalo da snose vlasnici nelegalno podignutih nekretnina. Novosti pišu i da Evropski sud pravde poništava vezivanje zajmova za strane monete i da je moguće da oni koji su uzeli kredite u švajcarcima mogu da ih otplaćuju i u dinarima, ali to ćemo još da sačekamo dok odluka ne bude doneta. Novosti pišu i pod naslovom: oteto vredi 40 miliona evra, o tome kako Investbanka i Jugobanka, iako su u stečaju, još vode sporove sa Hrvatskom zbog otetih filijala tela i odmarališta. Postupak se vodi u Strasburu i čeka se odluka da li će ove bivše banke morati da budu obeštećene. Tačno je minut do 7 sati, tačno u 7 čućete najnovije vesti Radio Beograda, a potom i našu redovnu rubriku Dobro jutro, deca. Mi se ponovo čujemo za 10 minuta.
Sedam je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. U podne na aerodromu u Batajnici biće održana centralna svečanost obeležavanja 73. godišnjice oslobođenja Beograda u Drugom svetskom ratu pod nazivom Sloboda 2017. Na aeromitingu i pokaznoj vežbi biće prikazana najnovija dostignuća naše vojske. Učestvovaće i ruska akrogrupa Striži. Prenos svečanosti je na prvom programu naše televizije. Zbog vojne vežbe, ali i nastavka dobrih odnosa Srbije i Rusije, u posetu Beogradu stižu i ruski ministar odbrane Sergej Šojgu i vicepremijer Dimitrij Rogozin. Osim formalne primopredaje nedavno isporučenih aviona MiG-29, očekuje se i da bude načelno dogovoreno i koji će protivvazdušni sistemi u buduće biti u sastavu Vojske Srbije, pišu novosti. Kako navodi taj list, tokom razgovora, pored nastavka vojno-tehničke saradnje, naći će se i ekonomske teme, kao i mogućnosti za jače partnerstvo odbrambene industrije Srbije i Rusije. U Briselu će biti nastavljen samit Evropske unije. Očekuje se da će lideri zemalja članica postaviti Londonu decembar kao rok da ponudi bolje uslove za razlaz od Unije. Nakon što je predsjednik Evropskog saveta Donald Tusk rekao da nema mesta za intervenciju Brisela kada je reč o situaciji u Kataloniji, španska vlada najavljuje da će na sutrašnjoj vanrednoj sednici pokrenuti član ustava koji omogućava suspendovanje katalonske autonomije. Odluku je donela pošto se katalonski lider, kako kažu, nije jasno izjasnio da li je ili nije za secesiju regiona. Umesto toga, pozvao je centralne vlasti na dijalog i prestanak represije, navodeći da i dalje postoji mogućnost proglašenja nezavisnosti Katalonije. Posle 10 godina rekonstrukcije, danas će biti otvorena renovirana zgrada Muzeja savremene umetnosti u Beogradu. Biće prikazana izložba sekvence sa preko 300 radova koji su obeležili period od početka 20. veka do danas. Svečano otvaranje je u 10 časova, a besplatne posete muzeju su u narednih 7 dana tokom 24 časa. U trećem kolu Lige Evrope Crvena zvezda je izgubila od Arsenala u Beogradu sa 0-1. Partizan je u Elbasanu sa Skenderbegom igrao bez golova. U narednom drugom kolu, to jest 2. novembra, igraće isti timovi sa zamenjenim domaćinstvima. U drugom kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde dočekaće večeras Barcelonu. Meč u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 19 časova. I danas, posle prohladnog i ponegde maglovitog jutra, dan sunčan i topao. Najviša temperatura od 24 stepena do 27 stepeni. Prema poslednjim merenjima, u Nišu i u Kragujevcu je 7 stepeni, u Novom Sadu 8, u Beogradu 11 stepeni. Najhladnije je u Sjenici 0. 7 je časova i 4 minuta. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Beogradska priča.
Hey, 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 what's up, man? Hey, it's Charles. I walked over here to Kalemagdan. There's two rivers that meet here.
Nekada davno, kada je ovde bilo veliko more, nije bilo ljudi. Mnogo, mnogo kasnije, kada su stigli ljudi, more nisu zatekli, jer je već odavno oteklo na istok. Zatekli su samo dve velike reke, kojih su ih privukle da se tu nasele. Kada je nastao Beograd, reke su još bile tu, ali od mora i dalje ni traga. Zato i danas Beograđani čeznu za njim i Savsko jezero nazivaju Beogradskim morem. Leti izgleda kao da se čitav Beograd preselio na svoje more. Da morski utisak bude potpun, tu su još i ribari, galebovi, i mnogo čamaca, brodića i brodova, puno peska, a nekadašnji morski grebeni i ostrva sada su delovi Beograda.
Malo eskiviramo granji i balvane.
Mimo ilazimo ribarske mreže.
Žičo, aj sad, za čašima.
Gospodin Dunav, veliki putnik, dolazi sa severa i pre nego što stigne u Beograd proputuje 5 država. I gospođa Sava, koja dolazi sa zapada, takođe voli da putuje. Ona prođe kroz 2 države pre nego što stigne na sastanak sa gospodinom Dunavom, zakazan tačno ispod Beogradske tvrđave u blizini Velikog ratnog ostrva.
Hello, welcome to Belgrade, the capital of Serbia. My journey begins here, Veliko ratno ostrovo, or in English, the Great War Island.
Kada se sretnu, gospođa Sava mu pokloni sve što je donela i pod njegovim imenom nastavlja dalje putovanje na istok sve do Crnog mora. Njih je dvoje, te dve reke, Sava i Dunav. Potom cela Beogradska tvrđava, jedan rimski brod, desetine ratova, 50 rušenih ponovnih podizanja grada i nekoliko hiljada godina, plavo nebo, bela tvrđava i crvena voda, stali su u jednu malu sliku koja se zove grb. Grbovi i služe tome da na najlakši način znakovima i bojama ispričaju priču o nekom gradu. Ova beogradska priča može se sresti na raznim mestima, a najlepša je kada se zavijori kao zastava na nekadašnjem dvoru sadašnjoj skupštini grada, kada Beograđani dočekuju sportiste sa medaljama, jedine osvajače koje dočekuju ljubavlju.
Beograd je grad, onako velik grad sa mnogo stvari u njemu, restorani, pozorišta.
Pa ali meni je, mislim, Beograd mi je stvarno onako, kako da kažem, drag. Ne samo zato što živim u njemu, već ima on svoje lepote.
Beograđani, mamine maze, doručak!
Tekst Jovo Andžić.
Sa vama kroz Srbiju putovao Branimir Brstina.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Yeah.
Dobro jutro vam želim, 7 je sati i 12 minuta, slušate prvi program Radio Beograda. Temperature u Srbiji i dalje su ispod 10 stepeni uz samo dva izuzetka. Na Crnom vrhu je 13, a u Beogradu 10 stepeni. U Novom Sadu, Zrenjaninu, Kikindi, Banatskom Karlovcu, u skoro cijeloj Vojvodini 7, izuzetci su Subotica sa 6 i Sombor sa 5 stepeni. U Valjevu i u Kraljevu, kao i u Kruševcu, trenutno 6, u Nišu je 7, u Kuršumliji, Vranju i Ćupriji 5, a u Leskovcu, Zaječaru i Dimitrovgradu 4 stepena, u Požegi 3, najhladnije u Sjenici gde je minus 1, ali tokom dana bit će vedro i sunčano uz temperature koje će se kretati između 24 i 27 stepeni. Mi se selimo polako do Niša, gde je održan forum naprednih tehnologija koji je pokazao da su trenutno među najtraženijim kadrovima takozvani IT stručnjaci. Inače, zahvaljujući programu za privlačenje stranih investicija, u prvih 9 meseci u Srbiji je povećano i zapošljavanje za 2,5%, tako kažu u Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Ističu da je stopa nezaposlenosti trenutno 11,8% i najavljaju da će nastaviti da realizuju aktivne mere zapošljavanja kako bi obezbedili kadrove potrebne poslodavcima. Više u priči koju je pripremio naš Ozren Rašić.
Dragi slušalci, evo prilike da pozdravimo direktora Nacionalne službe zapošljavanja, gospodina Zorana Martinovića. Gospodine Martinoviću, u Nišu ste otvorili sajam zapošljavanja gde je u oblasti IT sektora ponuđeno više od 50 radnih mesta. Kakva je situacija u Srbiji i ste zadovoljni ovim što Niš čini u ovoj oblasti pre sve?
Niš je zaista lider u mogućnostima da se lica iz oblasti informacijno-komunikacijskih tehnologija i obrazuju i zapošljavaju, tako da je to primer za celu Srbiju, jer ovo zanimanje nije zanimanje samo sadašnjosti nego i budućnosti. Vidimo da na tržištu rada gotovo da i nemamo odgovor na sve veće zahtjeve poslodavaca za zapošljavanje lica iz oblasti informacijno-komunikacijskih tehnologija i zbog toga smo u obavezi da veliki broj lica koji nemaju druge šanse na tržištu rada prekvalifikujemo i da ih dodatno obučimo upravo u ovim oblastima koja su deficitarna. Evo sada je završen, zahvaljujući angažmanu predsjednice vlade, obuka za 100 lica iz oblasti informacijskih komunikacijskih tehnologija. Do kraja godine bi trebalo da taj program prođe još 900 lica. Nacionalna služba za zapošljavanje također namerava da kroz akcioni plan za 2018. godinu obezbedi sredstva i mogućnosti da se možda još 1000 lica u tim naprednim, da kažem, tehnologijama osavremeni obuči kako bi poslodavci imali što veći broj mogućnosti da ih angažuju.
Gospodine Martinoviću, kako je sa ostalim nezaposlenima? Kako je u Srbiji trenutno stanje?
Stanje na tržištu rada je nešto bolje i povoljnije nego što je bilo u nekim ranijim godinama. Vidimo da se kontinuirano broj lica na našoj evidenciji smanjuje i to je dobro, ali se istovremeno i povećava broj lica koja se zapošljavaju sa naše evidencije, tako da smo zabeležili neko povećano zapošljavanje u prvih 9 meseci za oko 2,5% u odnosu na isti period prethodne godine. Također broj lica na evidenciji se smanjio za oko 9% u odnosu na prvih 9 meseci prošle godine i to je ono što nam daje za pravo da kažemo da je program privlačenja stranih investicija, uspostavljanje povoljnijeg privrednog ambijenta dao neke rezultate.
Sa kakvom stopom nezaposlenosti ćemo završiti godinu? Kakva su očekivanja?
Trenutno je 11,8%, što je jedna od najpovoljnijih stopa u posljednjem vremenu. Svakako da sezonski poslovi su dali posticaj da ta stopa bude nešto niža nego što je prosečna, a očekujemo da do kraja godine zadržimo taj nivo. Ako bude nepovoljnija, ne bi trebalo da bude nešto mnogo većem procentu.
Gospodine Martinoviću, 2018. šta da očekuje nezaposleni?
Mi ćemo svakako nastaviti sa svim programima koji su dali rezultate u ovoj godini i u prethodnim godinama. Pokušat ćemo da budžet za aktivne mere uvećamo za određeni nivo kako bismo imali što veći obuhvat lica, kako bismo neke mere prilagodili potrebama poslodavaca. Trenutno se izrađuje akcioni plan zapošljavanja, uskoro će krenuti i finansijsko planiranje, tako da verujem da ćemo imati na raspolaganju sve ono što smo imali ove godine, nadam se i u većem obimu.
I da će stopa polako padati na
više. Ako se približimo, ili ako ostanemo na ovom nivou koji je sada, možemo reći da smo na dobrom putu. Evropski prosjek je sada nešto ispod 10%, mi bismo bili zadovoljni ako bismo mogli da dođemo do evropskog prosjeka.
Hvala vam što ste govorili za Radio Beograd.
Hvala vam.
Više nije kao što je bilo, jer to je bilo tada, a sada je sada.
E, probudi se.
Ono što je bilo, iza ili juče, te ramena osme, a onda nas suze.
E, probudi se.
Što je tako, kako je tako, niko nije pitao. Možda je bolje, kako se praviš, da ništa nisi vidio,
da tebi napraviš svet i budeš samo svoj, da punim jedrima ploviš, samo ljubav da loviš i pobedu sve, da sebi napraviš svet i budeš samo svoj, da punim jedrima ploviš, samo ljubav da loviš i pobedu sve. Sutra je prošlo, jer kao što dođe, tako i prođe. E, probudi se.
Ni ja više nisam ono što sam bio, jer to sam bio tada, a sada sam sada.
E, probudi se.
I budeš samo svoj, da punim jedrima ploviš, samo ljubav da loviš i pobediš sve, da sebi napraviš svet. I budeš samo svoj, da punim jedrima ploviš, samo ljubav da loviš i pobediš sve, da sebi napraviš svet. I budeš samo svoj, da punim jedrima ploviš, samo ljubav da loviš i pobediš sve, da sebi napraviš svet i budeš samo svoj, da punim jedrima ploviš, samo ljubav da loviš i pobediš sve, da sebi napraviš svet i budeš samo svoj, da punim jedrima ploviš, samo ljubav da loviš i pobediš sve, da sebi napraviš svet i budeš samo svoj, da punim jedrima ploviš, samo ljubav da loviš, da sebi napraviš svet i budeš samo svoj, da punim jedrima ploviš, samo ljubav da loviš i pobediš sve, da sebi napraviš svet i budeš samo svoj, da punim jedrima ploviš, samo ljubav da loviš i pobediš sve, da sebi napraviš svet.
U 7 sati i 21 minut razgovaramo sa Darkom Glavašem, vršiocem dužnosti sekretara Gradskog sekretarijata za poslove odbrane, vanrednih situacija, komunikacije i koordinaciju odnosa s građanima. Dobro jutro posle ovako dugačke najave.
Dobro jutro svim slušalcima. Dobro, mi volimo da kažemo Beokom.
Beokom
je samo imao nekoliko transformacija, ali znači tu smo za naše sugrađane, znači Beograd i komunalni servis, Beokom uvek tu za vas.
Darko, danas će sve biti u znaku obeležavanja 20. oktobra, mnogo izmena u saobraćaju, dosta zatvorenih ulica. Šta savjetujete građanima pre svega?
dobro, danas je veliki događaj. Juče smo počeli sa svim aktivnostima, sa operacijom Beograd u centralnim gradskim ulicama. Danas imamo otvaranje muzeja savremene umetnosti, tako da će prostor oko, to jest ulica Ušće i sam prostor oko muzeja savremene umetnosti biti u jednom momentu zatvoren za motorni saobraćaj. Pešački tokovi će svi da rade. Opet, evo, posle 20 godina otvara se jedan veliki muzej na našim prostorima. Takođe će građani videti kako idu radovi u samom parku Ušće, parku koji evo već nekoliko meseci doživljava jednu transformaciju i to je, da kažemo, jedan od novih prostora koji ćemo predati našim Beograđanima. Znači, sada je ovo prva faza radova, naravno, radovi se po fazama nastavljaju i u narednim mesecima, narednim godinama. Niz novih sadržaja će biti, pre svega, znači, staza umetnosti, staza muzike, staza Srbija, staza sporta. Jednostavno, želimo da otvorimo jedan prostor koji nije bio toliko atraktivan za sve naše sugrađane, za sve posetioce glavnog grada. Naravno, na vojnom aerodromu Batajnica bit će prikaz 1500 najspremnijih vojnika naše zemlje i bit će prikaz nove tehnike i novog naoružanja. Tako da će sama Batajnica u periodu od 10 časova biti zatvorena potez od crkve pa sve do pazove biće zatvoren za motorni saobraćaj. Grad Beograd je na tom prostoru uspostavio šatl liniju koja počinje da radi od 9 časova i taj režim saobraćaja će trajati do 15 časova. Tako da, naravno, pozivamo sve da dođu, da nam se priključe na ovoj pokaznoj vežbi na vojnom aerodromu Batajnica. Takođe, apelujemo na sve da se ponašaju u skladu sa uputstvima koje dobiju od predstavnika policije i naravno da koriste vozila javnog gradskog prevoza, pošto će i postojeće linije ka Batajnici biti pojačane u periodu trajanja skupa.
Još samo kratko, pošto i vi imate posla, a i nama vreme curi, kako stoje radovi kod Doma omladine, do kada će trajati i da li je malo bolje obezbeđeno to gradilište posle ovog jednog nesrećnog slučaja, to jest saobraćajne nezgode?
Ja još jednom moram da apelujem na sve naše sugrađane da nikako ne pomeraju postavljenu privremenu signalizaciju, da ne pomeraju ograde koje su postavljene. Te ograde su tu zbog bezbednosti, pre svega njihove. Takođe apelujem da se ne ulazi na gradska gradilišta, zbog toga i jesu uspostavljeni pešački koridori sa drugih strana. Radovi se danas završavaju ispred Doma omladine, svi na poplotavanju i na postavci, da kažemo, novog kamena. Jedino što je ostalo da se uradi u novembru, to je sađenje stabala, pošto je to period mirovanja vegetacije, tako da će samo stabla koja će biti posađena na tom prostoru biti posađena za jedno 15 dana. Na ostalim gradilištima radovi idu planiranim dinamikama. Još jednom podsećam, znači 16. novembar je dan kada je po ugovoru zakazano otvaranje Rooseveltove ulice, Slavije, Bulevara Oslobođenja i parka uz Slaviju. Što se tiče Brankovog mosta, evo, svedoci smo iz dana u dan kako dolaze novi segmenti na sam Brankov most koji se odmah montiraju na licu mesta, čelični segmenti od konstrukcije i dela mostovske konstrukcije koji su propali u prethodnim decenijama. Evo sada imamo nove delove Brankovog mosta, tako da Brankov most će takođe do kraja godine u planiranoj dinamici biti takođe predat našim sugrađanima na korišćenje.
Darko, hvala vam na ovim informacijama. Bio je to Darko Glavaš iz Beokom servisa. Čuli ste aktuelne informacije, takozvane servisne informacije iz Beograda.
Hajde, sanjaj me, sanjaj, ti ćeš me boliti, ostaće glas. Hajde, sanjaj me, sanjaj, slušaj tihi glas.
Hajde, sanjaj me, sanjaj, ti ćeš me boliti, ostaće glas.
Nečim te pokrivam dugo, dugo.
Beogradske muzičke svečanosti od 11. do 20. oktobra očekuju vas Hor Glinka, Gudači Svetog Đorđa, pijanista Aleksandar Sinčuk, sopran Nurija Rijal, uz gitaru Edina Karamazova, violista Dejan Lađenović, simfonijski orkestar RTS-a, violinista Juri Rević i drugi. Ulaznice u prodaji na blagajni Kolarca. Dobrodošli na Bemus.
Evo stojim tu zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno vežu nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe. Evo stojim tu. U prodaji.
Ja sam neorganizovana.
Prepuni nered je u redu.
Ja neobičan. Šta tačno znači obično?
Pa ja sam neozbiljna jer sebe ne shvatam preozbiljno.
Neosećljiv na poraz.
Mi smo neograničeni. Već 100.000 ljudi je izabralo Neo. Budi Neo. Pričaj i šalji poruke neograničeno. Već od 999 dinara mesečno. VIP. Druga priča.
Penzioneri. Čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Tanja Popović, profesor književnosti, govori o tome zašto je posebno vezana za knjigu pesama Laze Kostića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 20. oktobar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Milica Ivanović iz Mladenovca i u 90. godini svakog dana trči.
Takmičila sam se u pikadu, u streljaštvu, mali fudbal i brzi hod. Recept za dugi život, puno ljubavi prema svakome, onda ste i vi zadovoljni. Uvek trčite i da stignete ono što želite.
Doživeti stotu, subota od 9.05. Autor i voditelj Marina Stojedinović, Radio Beograd 1.
Doživeti stotu, doživeti stotu.
Wow.
svuda.
Tvrđava Ram na vrhu stene pored Dunava, kroz koju prolazeše Rimljani, Kelti, Turci, Austro-Ugari i naravno Srbi. Magija starih priča. Nedelja od 9:05. Radio Beograd 1. Autorke Mirjana Mikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
7:32.
Vesti jutra.
U podne u Batajnici centralna svečanost obeležavanja 73. godišnjice oslobođenja Beograda u Drugom svetskom ratu pod nazivom Sloboda 2017. U posetu Beogradu stižu ruski ministar odbrane Sergej Šojgu i vicepremijer Dmitri Rogozin. U Briselu nastavak samita Evropske unije. Biće postavljen rok Londonu da do decembra ponudi bolje uslove za razlazad Unije. Posle desetogodišnje rekonstrukcije u 10 sati svečano otvaranje renovirane zgrade Muzeja savremene umetnosti u Beogradu. U trećem kolu Lige Evrope Zvezda poražena od Arsenala sa 0-1, dok je Partizan na gostovanju igrao bez golova sa Skenderbegom. U drugom kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde večeras u 19 sati dočekuju Barcelonu. Posle prohladnog i ponegde maglovitog jutra sledi sunčani topao dan. Najviša temperatura danas biće između 24 i 27 stepeni. Kao što ste čuli, a verujem većina vas i gledala, sinoć su igrane dve utakmice Lige Evrope. Crvena zvezda je i pored velike borbe, nažalost, izgubila od Arsenala u Beogradu, a Partizan igrao samo 0-0 na gostovanju u Albaniji. Večeras i velika utakmica u košarkaškoj Euroligi, Zvezda dočekuje Barcelonu. Opširnije o svemu tome u izveštaju Saše Mikića.
Crvena zvezda nije uspela da ponovi rezultat protiv Arsenala od pre 39 godina, kada su crveno-beli slavili sa 1-0. U trećem kolu fudbalske Lige Evrope izgubili su od Engleza istim rezultatom, sa stadiona Rajko Mitić, Vlade Radičević.
Fudbalski spektakl na stadionu Rajko Mitić opravdao je očekivanja. Crvena zvezda nije zaslužila poraz, ali sa desetoricom igrača u finišu meča, posle nepravednog, začuđujućeg isključenja Rodića u 81. minutu, gosti su uspeli da pobede golom Francuza Žirua u 85. minutu. Posle odbijene lopte od leđa Volkota, Žirua je iz okreta u padu Makazicama poslao loptu u gornji desni ugao gola. To su dva odlučujuća momenta meča u kojem je Crvena zvezda igrala hrabro, sa odličnim posedom lopte, ali nije mogla protiv pristrasnog sudije Francuza Benoa Bestiena. Zvezda imala svoje šanse. Boći je u prvom poluvremenu, 27. minutu, uzdrmao prečku. Veliku priliku imao je i Radonjić. U nastavku Krstičić i Srnić, ali je odlični Peter Čeh bio na vrhunskom nivou. Aplauz 52.000 gledalaca na kraju utakmice dovoljno govori o igri crveno-belih. Ne samo da je bila ravnopravan rival, već je Zvezda na momente imala i dominaciju i na tome našim fudbalerima treba čestitati. Navijači su bili na vrhunskom nivou. Uživali su u odličnoj fudbalskoj predstavi, koje je nedostajao samo povoljniji rezultat za naš tim za potpuno zadovoljstvo. 2. novembra u Londonu sledi novi duel u kojem će Crvena zvezda biti na daleko većem iskušenju, jer je Arsenal u Beogradu igrao u kombinovanom sastavu. Crvena zvezda Arsenal na stadionu Rajko Mitić 0-1.
U drugom meču ove grupe Bate Borisov dobio je Keln kao domaćin sa 1-0. A Partizan je u Elbasanu odigrao protiv Skenderbega, takođe u istom takmičenju, u trećem kolu i rezultat na kraju je bio 0-0.
Kad ja to želim,
Pitanje jutra.
Sedam sati 40 minuta, dobro jutro vam želim još jednom, a nekome možda i prvi put. Temperatura u Beogradu 10 stepeni, u Novom Sadu i Nišu, kao i u Kragujevcu 7. U celoj Srbiji temperature su između 4 i 8 stepeni, uz izuzetak Crnog Vrha, gde je čak 13 do kraja dana na vrhuncu. Temperature će biti između 24 i 27. A danas nas u Beogradu očekuje velika centralna svečanost obeležavanja godišnjice oslobođenja glavnog grada u Drugom svetskom ratu i nekako ovaj sam današnji datum nameće i temu za razgovor sa vama. Dakle, 20. oktobar, 73 godine od oslobođenja Beograda, glavni grad, praznik, mada nije praznik, ali moglo bi se i tako reći, ovaj značajan datum, dočekuje u atmosferi jednog zvaničnog i dva nezvanična događaja. Naime, kasnije tokom dana predveče biće održan i protest, ali i koncert na Trgu Republike. Pa me zanima kako vi reagujete na sve to, koje su vaše asocijacije kada se pomene 20. oktobar i oslobođenje Beograda. Naši telefoni dobro poznati 322-5299 i 322-5099. Naravno, pozivni za Beograd 011. Javite nam se da malo popričamo. Već imamo nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Ko je sa nama?
Ranko iz Obrenovca na vezi.
Ranko, kako vi slušate i doživljavate sve ove vesti vezane za 20. oktobar?
Prvo da poželim srećan praznik svim Beograđanima. Nadam se da nikad više neće imati problema kao što su imali 18. godine, 14. godine, Prvom svjetskom ratu, u Drugom svjetskom ratu. Nadam se da će se samo u buduće razvijati na bolje i na dobrobit svih građana. Inače, što se tiče ovog vašeg pitanja, juče sam bio stvarno razočaran.
Zbog čega?
Izjava gradskog menadžera Gorana Vesića. Voleo bi jedno jutro da imate temu opis radnog mesta gradonačelnika, gradskog menadžera, gradskog arhitekte, svih službi, da građani znaju šta im je posao. On je rekao, znači, pred nekoliko hiljade ljudi, pred nekoliko stotina, neko kaže tako, neko ovako, rekao je ovako: mi smo prekinuli prekrajanje istorije. Strašno. 73 godine posle završetka ratnih operacija neko se usuđuje da deli Beograđane. Da li on zna da je Beograd glavni grad? Da li on zna da čitava Srbija uprte oči ima u Beograd? Takvu rečenicu nikad u životu, ne samo on, nego niko drugi, kogod da dođe na vlast, ne sme sebi da dozvoli. Eto, toliko. Voleo bi da svi odu u Batajnici. Naša vojska je stvarno postala srpska vojska, nije više partijska, i da prestanemo više sa ovim podelama. Eto, toliko.
Hvala što ste nam se javili iz Obrenovca. Pozivam i vas ostale da nas pozovete na 322-5299 i 322-5099. Danas pričamo o godišnjici oslobođenja Beograda, o tome kako će ovaj datum biti proslavljen danas tokom dana. A podsjećam, u podne u Batajnici velika centralna svečanost uz pokazivanje i novo pristiglih i nadam se sklopljenih migova, kao i akrobacije grupe Striži, koja je stigla specijalno iz Rusije. Tu će biti i ruski ministar odbrane Sergej Šojgu i vicepremijer Dmitrij Rogozin. A kasnije tokom dana biće održan i protestni skup u organizaciji opozicije na Trgu Republike ili bar jednog dela. Biće i koncert. Dakle, na zanimljiv način se proslavlja danas godišnjica oslobođenja Beograda, a sve to nekako ove godine u posebnoj atmosferi opsežnih građevinskih radova zbog kojih je dobar deo grada i zatvoren za saobraćaj. Neko je sa nama, dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle nam se vi javljate?
Sa vama je gospodine Aca iz Mramorka.
Aco, poštovanje.
E, da vas pitam nešto. Vi ste mi poznati, gospodine. Vi ste pre radili na B92.
Jeste, tako je.
Kako se vi zovete? Ja se izvinjam.
Miša Stojiljković.
Drago mi je. Nešto, morao sam da se javim povodom ove teme, ali evo, čisto ovo što sam te čuo, rekao sam da si bio na B92.
Jeste.
Ali sad si u Radio Beograd 1.
Tako je.
Tako je. Pa ovo što sad čujem, ovu temu, što ovaj čovjek malo čas rekao, sad smo, da vam kažem pravo, bolje živimo od kad smo se oslobodili ih. Mislim da ne kažem čega. Da li Turaka, da li ovih Bugara. Jel to je tema ovog jutra?
Pa ne baš to, više je tema oslobođenja u Drugom svjetskom ratu.
Da.
A i ovo što nam se danas dešava, a ne vraćamo se baš toliko u prošlost.
Sad imamo bolji život i ja bih volio da bude ovako, da krenemo iz početka. Znači, ne da bude, da se ne vratimo onaj stari život, nego da krenemo da budemo oslobođeni, da nemamo sa nikim probleme. Želimo samo da idemo napred.
Dobro, Aco, hvala vam na javljanju i ovoj kratkoj i jasnoj poruci. 7:47, još je neko sa nama. Dobro jutro.
Dobro jutro. Pa evo, ja sam preživjela oslobođenje Beograda. Hoću da vam kažem, evo, moje sećanje na to.
Koliko ste imali godina tada?
4 godine.
4. I sećate se?
I sećam se živo, jer sam provela te 2 nedelje u podrumu na ćošku Svetozara Markovića i Birčanina ulice. Tu smo proveli, na ćošku je gruvala Katjuša, najstrašnije onda raketno oružje, da su se i vojnici toga plašili. I u podrumu sam mrak, i samo pacovi prolaze, koliko je bilo svetla od rešetki gde se ubacivao ugalj u podrum. To su najstrašniji momenti u mom životu i ostalo su mi posljedice živaca. Kad pukne, ja dobijem, da kažem, nervni napad, kad je iznenada. To su strašne uspomene. I opšte rad ceo u Beogradu smo proveli, izbeglištu u Vinči. I naravno radost da se završilo, ali evo, to je moj doživljaj lični. Šta da kažem, naravno da se završio rat, da je dobro sve, ali rat ne treba nikad da bude. Halo?
Da, slušam vas.
A najstrašnije je što su nas posljedili, mi koji smo preživjeli, da smo doživjeli da nas još saveznici bombarduju. Nikad nije saopšteno koliko svi naši gradovi su bombardovani od tih takozvanih saveznika, ni koliko je civila po završetku rata poginulo.
Mm-hmm.
E, to se krilo, godinama se krilo i još uvek ne smeje da se kaže, ali to nema kako da kažem, javno da se saopšti, da znamo ko nas je ubio. A zašto? Ne zna se.
Neka pitanja će izgleda ostati uvek pitanje i bez konkretnih odgovora. Hvala što ste nam se javili i ispričali u svoju ličnu priču, a još neko je sa nama u 11 minuta do 8 sati. Dobro jutro.
Dobro jutro. Veliki dan za Beograđane. Čestitam veliki dan za Srbiju. Ja sam malo u godinama, pa pamtim i uočavam razliku između veličine i isticanja tog praznika i tog dana pre više godina i danas. Kao da je splasnulo to oduševljenje da se kliče i zahvaljuje Bogu što je Beograd ostao Beograd, iako je bombardovan, i da treba da slavi dok postoji Beograd taj dan.
A koju razliku primećujete u odnosu na koje vreme, ako biste mogli samo da mi...
Ranije to bilo svečanije, to je bio opšti, da tako kažem, opšti narodno veselje. Danas je to svedeno na neke manifestacije i neke programe tu i tamo. Ranije to bila masa koja se digla da slavi, koja je klicala, koja je, ne znam kako da kažem, nogama, rukama udarala od sreće što je Beograd oslobođen i što se, što je skinuo te robne, robovlasničke, da tako kažem, okove.
Ali imali smo evo i u posljednjih nekoliko godina, evo danas je ta velika svečanost i neka vrsta aeromitinga. Pre tri godine je bila ona velika parada na 70. godišnjicu, sećate se sigurno.
Vidim. Moj apel je da ne samo Beograd, nego svi gradovi, kao što je Leskovac 11. oktobar, pa onda Niš i drugi gradovi, svi u Kragujevac, slave svakodnevno, kroz godine, kroz vekove, da slave dane kad su se oslobodili tog fašističkog, da tako kažem, evropskog zla.
Hvala vam što ste nam se javili i slažem se sa time da treba da se podsjećamo i ponosimo svojim antifašističkim poreklom. Još je neko sa nama, dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle nas?
Gospodin Mišo iz Vrnjačke Banje.
E, drago mi je da se čujemo i odatle.
036-613-892.
Dobro, sve ste ostali.
E, da vam kažem. Srećan vam praznik vama svima u Beogradu i celoj Srbiji. A mojima najdražima. I meni što najteže pada, deda mi je ostao na Solunu, otac mi je poginuo za ovu slobodu. I želela bi da naša Srbija živi dok postoje ljudi i sveta. I da bude mira. I naš predsjednik da zna da je prvo koleno još uvek živo, koje je za ovu Srbiju svoga oca izgubilo. Puno vam hvala.
Hvala i vama što ste nam se javili. Žao mi je što vas je to sve toliko uznemirilo, ali i razumem. To su ipak ozbiljni lični gubici. Mislim da je ovo trenutak da polako završimo ovaj segment programa i razgovor sa vama. Hvala što ste nam se javljali na naše brojeve telefona. Da li se možda još neko sad baš javio? Jeste. Ajde, sačekat ćemo ipak. Dobro jutro. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle nam se vi javljate?
Iz Beograda.
Aha. I kako ste vi ovog jutra?
Pa, presrećan sam, zadovoljan i mnogo mi je drago što se je konačno isplivala velika istina koja je stalno stavljena po tepih i mnogo smo se glorifikovali i hvalili. Drago mi je da su došli visoki ruski državnici da tome daju svoj značaj, jer malo pre me dotakla rečenica jedne gledateljke, slušateljke, ne bi se ni javljao, kada je rekla da su ovdje negdje od Birčine ulice, kako ona rekla,
Ugao Svetozara Markovića je Birčina.
Tukle ruske kačuše. Znači, nije se Beograd mogao osloboditi bez Rusa. Praktično su nas oni oslobodili i mi to moramo da poštujemo i da znamo i da i to veličamo. I ja sam srećen da su oni danas došli, Šojgu i njihovi visoki oficiri, jer da budemo iskreni, oni su nam doneli slobodu.
Hvala vam što ste nam se javili i evo sada definitivno završavamo u 7 sati i 54 minuta. U 8 ćete čuti vesti Radio Beograda, potom u 8 i 5 našu redovnu emisiju Srpski na srpskom, a potom ćemo razgovarati o nekoliko tema i u narednom satu. Jedna vrlo važna o kojoj pišu sve novine jeste najnoviji slučaj zloupotreba ljudi i moglo bi se čak reći i radne eksploatacije povodom hapšenja naših državljana koji su bili na, ispostavilo se, nelegalnom radu u Slovačkoj. Pričat ćemo i o otvaranju Muzeja savremene umetnosti posle 10-godišnje pauze i rekonstrukcije. Imaćemo i neke nagrade za vas, zato vas pozivam da i u narednom satu budete uz Radio Beograd 1.
8 je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. U podne na aerodromu u Batajnici bit će održana centralna svečanost obeležavanja 73. godišnjice oslobođenja Beograda u Drugom svetskom ratu pod nazivom Sloboda 2017. Na aeromitingu i pokaznoj vežbi bit će prikazana najnovija dostignuća naše vojske. Učestvovaće i ruska akrogrupa Striži. Prenos svečanosti je na prvom programu naše televizije. Zbog vojne vežbe, ali i nastavka dobrih odnosa Srbije i Rusije, u posetu Beogradu stižu i ruski ministar odbrane Sergej Šojgu i vicepremijer Dimitri Rogozin. Osim formalne primopredaje nedavno isporučenih aviona MiG-29, očekuje se i da bude načelno dogovoreno i koji će protivvazdušni sistemi u buduće biti u sastavu vojske Srbije, pišu novosti. U Briselu će biti nastavljen samit Evropske unije. Očekuje se da će lideri država, članica, postaviti Londonu decembar kao rok da ponudi bolje uslove za razlaz od unije. Također najavljeno je da će biti reči o konkretnom programu za reformu unije u naredne dve godine. Nakon što je predsjednik Evropskog saveta Donald Tusk rekao da nema mesta za intervenciju Brisela kada je reč o situaciji u Kataloniji, španska vlada najavljuje da će na sutrašnjoj vanrednoj sednici pokrenuti član ustava koji omogućava suspendovanje katalonske autonomije. Posle 10 godina duge rekonstrukcije, danas će biti otvorena renovirana zgrada Muzeja savremene umetnosti u Beogradu. Svečano otvaranje u 10 časova, a besplatne posete muzeju su narednih 7 dana tokom 24 časa. U 3. kolu Lige Evrope Crvena zvezda je izgubila od Arsenala u Beogradu sa 0-1, Partizan je u Elbasanu sa Skenderbegom igrao bez golova. U 2. kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde dočekat će Barcelonu. Meč u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 19 časova. Posle prohladnog i ponegde maglovitog jutra, dan će biti sunčan i topao, najviša temperatura do 27 stepeni. Čuli ste vesti.
Srpski na srpskom.
Ovih dana sve mi je krenulo nizbrdo. Prvo sam se suočila sa oboljenjem krvnih sudova. Onda me snašlo preseljenje iz Beograda u Suboticu. I dugo mi je trebalo da se naviknem na novu sredinu, na nove ljude, na novi stan. Ali je moje opredeljenje bilo da ne odustajem. Odlučila sam da odmah poradim na kvalitetu svog života i zato sam prvo otišla u bolnicu. Čekajući pregled kod lekara na kardiološkom odeljenju, čula sam glas jednog gospodina. Koje je ovo odelenje? Moja žena ima zapalenje pluća, uzviknuo je. Njegovu ženu uputili su na odeljenje za plućne bolesti. Setila sam se kako se nekad umiralo od zapaljenja pluća, a danas je to oboljenje mnogo lakše izlečivo zahvaljujući modernoj tehnologiji, naučnim otkrićima. Međutim, razmišljala sam i o gramatičkim greškama koje je neupućeni čovjek napravio. Nakon nekoliko mjeseci moja ćerka se doselila u Suboticu i sve je postalo mnogo lakše. Zaposlila se kao lekar u istoj bolnici u kojoj su lečili moje oboljenje krvnih sudova. Zaposlenje je dobila na odeljenju za vaskularnu hirurgiju. A bila je presrećna i ja sam bila ponosna na nju. Sve to ostaje na mladim pokolenjima.
Srpski na srpskom.
Vrlo raširena greška u našim krajevima jeste zamena lj sa l u glagolskim imenicama koje se završavaju na enje. Odelenje, obolenje, zapalenje i slično. Pravilno je samo odeljenje, oboljenje, preseljenje, osvetljenje, opredeljenje, zapaljenje, deljenje, truljenje, paljenje. Ali ovo što je rečeno o glagolskim imenicama koje se završavaju na enje, ne važi za imenicu pokolenje, jer to nije imenica izvedena od glagola, nego imenica izvedena od reči koleno. U jekavskom je pravilno pokoljenje prema koljeno. Što se tiče nedoumice između reči zaposlenje i zapošljenje, pravopis kaže da je pravilniji oblik zaposlenje. Također treba spomenuti izraz javno mnjenje, umjesto kojeg se često čuje javno mnenje. Iako ga pravopis izričito ne zabranjuje, prednost daje obliku javno mnjenje.
Posle nekoliko nedelja srela sam onog istog gospodina na odeljenju za plućne bolesti. Rekao mi je da mu se žena uspešno oporavlja od zapaljenja pluća i da je bio zalutao na odeljenje za kardiovaskularne bolesti, jer je bio zbunjen i uspaničen. Pomislila sam da je verovatno zato napravio i greške u govoru. Rukovali smo se i pozdravili sa osmehom, uz nadu da će sva oboljenja, odeljenja i zapaljenja vrlo brzo ostati iza nas.
Srpski na srpskom pripremili, autor teksta Tara Đukić, glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i urednik emisije Mirjana Blažić.
Dobro jutro, 8 je sati i 10 minuta, ovo je prvi program Radio Beograda, naš jutarnji program Uhvati dan. Ovaj dan se lepo razvija, temperature polako ali sigurno rastu u celoj zemlji, uglavnom su i dalje jednocifrene, i dalje su jedini izuzeci Crni Vrh sa 14 i Beograd sa 11 stepeni, ali temperature su uglavnom za stepen više nego u prethodnom satu. U Novom Sadu i gotovo celoj Vojvodini 8 stepeni, Subotica 7. U Loznici je 9, u Valjevu, Kragujevcu i Nišu je 8, zatim u Kraljevu i Banatskom Karlovcu 7 stepeni, 6 je trenutno u Vranju, Dimitrovgradu i Ćupriji, 5 stepeni je u Kuršumliji, Zaječaru i Velikom Gradištu, jedino je u Sjenici okrugla 0, ali tokom dana biće u celoj zemlji toplo i sunčano uz temperature između 24 i 27 stepeni. Najavili smo da ćemo na početku ovog sata govoriti o važnoj temi, a to su neke radne zloupotrebe i ponekada je to čak u pitanju i trgovina ljudima, ovaj put nije, mislim na slučaj iz Slovačke. Juče je u ovoj zemlji 23 državljana Srbije dobilo nalog da se za 7 dana iseli, to jest vrati iz Slovačke, praktično će biti deportovani. Oni su nelegalno radili za jednu korejsku firmu i zbog toga su privedeni. Tim povodom saopštenjem se oglasila i nevladina organizacija Astra, koja se pre svega bori protiv trgovine ljudima, ali u poslednjih nekoliko godina i slučajevima ovih zloupotreba. Tim povodom razgovaram sa Katarinom Ivanović, koja je u Astri zadužena za odnose sa medijima. Katarina, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako ste vi videli ovaj slučaj i koje su neke vaše glavne poruke svima koji se spremaju da odu u inostranstvo i da rade?
Kao što smo naveli i u saopštenju koje smo izdali povodom ovog konkretnog slučaja, ovo su slučaje sa kojima se mi donekle susrećemo jako često i nisu neka novina, i to su slučajevi koje mi često pominjemo i u javnosti i apelujemo na nadležne organe da reaguju povodom ovakvih eksploatativnih i prevarnih prvo poslovnih ponuda, a zatim i situacija u kojima se naši građani nađu da prihvate takve poslovne ponude, jer su im često one jedini izlaz i mogućnost da ostvare egzistencijalne potrebe, pa samim tim dođu i u situacije u kojima su neku ruku eksploatisani. Kao što ste rekli, mi se bavimo primarno borbom protiv trgovine ljudima, ali jako je tanka nit između radne eksploatacije i prisilnog rada kao oblika trgovine ljudima, zato ne možemo izbeći ovu temu ako je ne posmatramo široko kao narušavanje radnih prava, kako naših radnika u zemlji, tako i u inostranstvu. Ono što je u ovom slučaju karakteristično i što smo mi već obavestili pre nekoliko meseci sve nadležne organe da reaguju povodom ovakvih slučajeva, jeste da su radnici radili u nebezbednim uslovima. Či to je oprilike neki isti scenario koji se pojavio i 2014. kada smo imali veliki slučaj naših radnika u Sočiju na izgradnji olimpijskog kompleksa, ukoliko se sjećate, u Rusiji to bilo, kada je vlada poslala avion za deportaciju naših radnika i vraćanje u bezbednu zonu. To su nebezbedni uslovi, jako loš smeštaj, smeštaj od velikog broja radnika, jedan obrok ili dva obroka dnevno, dnevnice manje nego što je dogovorena u zemlji, dakle se krenulo, radi se od 12 do 14 časa, nema se ugovor o radu, i to su donekle sva iskustva radnika koji su otišli u Slovačku da rade u TV kompanijama, automobilskoj industriji, koji su nas pozivali da se obrate za pomoć, jer agencije kojima su oni prijavili u Srbiji im ne pomažu, nisu im ponudili ugovor o radu, niti su ispoštovani donekle neki usmeni dogovori koji su obavljeni u Srbiji. I to je otprilike neki scenarijo koji bi trebalo ispitati i koji bi trebalo preduprediti da se ne događa u budućim situacijama, jer je jako teško prepoznati ovakve poslovne ponude kada ih vidite na internetu ili društvenim mrežama.
Katarina, ko bi tu trebalo da reaguje? Ko bi trebalo da proverava sve te agencije koje navodno zapošljavaju ljude i posreduju? Da li je to u nadležnosti inspekcije, da li je u nadležnosti policije ili nekog trećeg?
Da, mi smo se, pošto se često dolazi do situacije da se nadležnosti prebacuju iz jedne institucije u drugu, mi smo se obratili doslovno svima, od Ministarstva unutrašnjih poslova do tržišne inspekcije koja se nalazi pri Ministarstvu za trgovinu, turizam i telekomunikacije, koja je upravo nadležna za nadzor nad agencijama koje nisu licencirane za obavljanje određenih djelatnosti, a pogotovo ovdje za posredovanje u zapošljavanju. Pisali smo i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, informisali smo i Ministarstvo spoljnih poslova, kao i ambasadu naše zemlje u Slovačkoj, ali i ambasadu Slovačke u Srbiji, kako bi se tim radnicima pomoglo. Ni od koga nismo dobili smo odgovor, ali nismo dobili nikakvu konkretnu ponudu za pomoć niti rješavanje ovakve situacije, i zato i ovim saopštenjem želimo ponovo da apelujemo, jer jako veliki broj građana sada pritvoren u Slovačkoj i određen im je pritvor 7 dana kada moraju da se vrate u Srbiju, da se reši ovaj problem, da se uspostave određeni bilateralni sporazumi sa zemljama u kojima naši građani i građanke najčešće idu.
Ono što je još važno istaći jeste da u većini slučajeva, kako ste vi rekli u saopštenju, ovi radnici na kraju ne budu ni plaćeni za svoj rad, dobiju tek toliko novca koliko im je dovoljno da se vrate u našu zemlju. Oni su ponekada izloženi i drugim vrstama ponižavanja i kažnjavanja.
I jeste, upravo je to nešto što smo čuli iz iskustva naših radnika koji su nas zvali i dok su se prijavljivali za poslove, da provere poslovne ponude, međutim često radnici prihvate upravo te visokorizične poslovne ponude, i znajući da će možda biti prevarane, ali opet se u nadi da će obezbediti egzistenciju svojoj porodici, da će zaraditi određenu svotu novca koju su se dogovorili, ali evo vidimo da su i situacije kada nije tako.
Katarina, najčešće su žrtve radne eksploatacije muškarci, jel sam u pravu?
Da, to su bili muškarci, pogotovo kada je u pitanju građevinska industrija, ali u ovim slučajima smo imali i žene koje su se prijavljivale na ove vrste poslova u TV industrijama i u automobilskoj industriji, to je rad na mašinama, tako da je imao i veliki broj žena koja su odlazila u Slovačku i prihvatala vlastne poslovne ponude.
Pitam to zbog toga što su i sami muškarci koji su bili žrtve priznavali da im je bilo jako teško da izađu u javnost sa time, jer je to za njih bilo onako i neprijatno i ponižavajuće, i nekako je ispadalo da nisu sad pravi muškarci, jel da, ako su dozvolili da budu prevareni.
Pa može se kod nekih prepoznati taj balkanski mačo stil muškarca, ali nije to nešto što je šablonski, tako da su prihvatili određene vrste pomoći od nevladinih organizacija, ali svakako da nije prijatno pričati u medijima o ovakvim vrstama iskustava, s obzirom da su ti ljudi otišli tamo da se vrate sa određenom svotom novca za svoje porodice, onda se smatra kao i neka vrsta neuspeha. I obespravljenih radnika i prevarenih ljudi kojima je na umu da naplate nadoknadu, ali to je jako teško, i kao što smo u prethodnim slučajevima videli, nije bilo naknade štete za naše radnike, ali nije bilo ni sudskih postupaka koji bi rešili, kojima bi se rešili ovakvi slučajevi. Tako da sudskog epiloga u kontekstu radne eksploatacije kao oblika trgovine ljudima smo imali samo jedan put, ali je kazna bila oslobađajuća.
Katarina, hvala na svima informacijama. Čuli ste Katarinu Ivanović iz nevladine organizacije Astra, koja između ostalog u posljednjih nekoliko godina pokriva i ovakve slučajeve radne eksploatacije. Možete iskoristiti i Astru da ih posada, da ih konsultujete u slučaju da vi želite da odete u inostranstvo i imate ugovor. Tim Astre je otvoren za besplatnu pravnu pomoć. Možete ih pronaći na internetu astra.rs i dalje vidjeti broj telefona gdje se možete javiti. A ovo je još jedna prilika da se apeluje i na sve nadležne organe Republike Srbije, dakle na policiju, na tužilaštvo i na sva ministarstva, pre svega za rad i zapošljavanje, da se temeljno istraže svi ovi slučajevi i da se spreče sve eventualne zloupotrebe u budućnosti.
Pedro lives out of the Wilshire Hotel. He looks out a window without glass. The walls are made of cardboard. Newspapers on his feet, and his father beats him because he's too tired to beg. He's got 9 brothers and sisters. It brought up on your knees, it's hard to run, but a coat hanger beats you on the thighs. Pedro dreams of being older and killing the old man, but that's a slim chance. He's going to the boulevard. He's gonna end up on the dirty boulevard. He's going out to the dirty boulevard. He's going down to the dirty boulevard. Room costs $2,000 a month. You can believe it, man, it's true. Somewhere a landlord's laughing till he wets his pants. No one dreams of being a doctor or a lawyer or anything. They dream of dealing on the dirty boulevard. Give me your hungry, you're tired, you're poor, I'll piss on them. That's what the statue of bigotry says. Your poor huddled masses, let's club them to death. Get it over with and just dump them on the boulevard. Get them out on the dirty boulevard. Going out to the dirty boulevard. They're going down on the dirty boulevard. Going out. Outside, it's a bright night. There's an opera at Lincoln Center. Movie stars arrive by limousine. The Klieg lights shoot up over the skyline of Manhattan, but the lights are out on the main streets. A small kid stands by the Lincoln Tunnel. He's selling plastic roses for a party. The traffic's backed up to 39th Street. The TV whores are calling the cops out for a suck. And back at the wheelchair, Pedro sits there dreaming. He's found a book on magic in a garbage can. He looks at the pictures and stares up at the cracked ceiling. Count of three says, I hope I can disappear and fly, fly away from this dirty boulevard. I want to fly, yeah, from the dirty boulevard. I want to fly from the dirty boulevard. I want to fly, 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 fly from the dirty boulevard. I want to fly away. I want to fly, fly, fly away, yeah. I want to fly, fly, fly away.
Fly, fly, fly away.
Fly, fly,
fly,
fly,
fly,
fly,
fly away.
Fly, fly away.
Fly, fly, fly away.
Fly,
fly
away.
I want to fly
Osam je sati i 23 minuta, slušate Radio Beograd 1 i naš jutarnji program Uhvati dan, a za nešto više od sat i po, za sat i 37 minuta, posle desetogodišnje pauze i prestanka rada zbog renoviranja, konačno će biti otvoren i Muzej savremene umetnosti, dakle od danas u 10 pa do 27. oktobra u 10 sati, 24 sata dnevno muzej će biti otvoren za publiku, a ulaz će biti besplatan. Posetioci će moći da vide renovirano zdanje ove zgrade, kažu mnogi, arhitektonski biser Ivana Antića i Ivanke Raspopović, a ovih 7 dana aktuelna će biti izložba sekvence umetnosti Jugoslavije i Srbije iz zbirki Muzeja savremene umetnosti. Nova postavka dela obuhvata više od 300 radova, a ukupno u kolekcijama muzeja postoji 8000 radova. Reč je o delima koja su obeležila period od početka 20. veka pa do danas na Balkanu, u Srbiji, a i šire. Dakle, radujemo se konačnom otvaranju i početku rada jednog velikog muzeja u Beogradu. Čekamo na otvaranje onog drugog, narodnog, koji ne radi već 17 godina. Nadamo se da će taj sušni period uskoro se završiti. Nevezano za muzej, već za našu redovnu saradnju sa penzionerskim servisom, imamo jedno lepo iznenađenje za vas. Jedini uslov jeste da ste penzioner. Ukoliko ste raspoloženi da 25. oktobra u 20 sati odete na koncert grupe koja se zove Ogrlica od Bisera, javite nam se na naše telefone 322-5299 i 322-5099. Prvih dvoje najbržih penzionera koji se jave dobit će po dve karte za ovaj koncert. Ponavljam, koncert će biti održan 25. oktobra u 8 uveče u velikoj sali Božidarca, to je bivša ulica Božidara Adžije na Vračaru. 322-5299 i 322-5099, ostavite svoje ime i prezime moje koleginici i bit ćete na spisku u penzionerskom servisu koji nam je darodavac za ovaj koncert.
Beogradske muzičke svečanosti od 11. do 20. oktobra očekuju vas Kor Glinka, Gudači Svetog Đorđa, pijanista Aleksandar Sinčuk, sopran Nurija Rijal, uz gitaru Edina Karamazova, violista Dejan Mlađenović, simfonijski orkestar RTS-a, violinista Juri Rević i drugi. Ulaznice u prodaji na Blaga Nikolarca. Dobrodošli na Bemus.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Dom omladine predstavlja 33. Beogradski jazz festival. Od 26. do 30. oktobra jazz vizije iz celog sveta.
RTS izdavaštvo u susret sajmu knjiga. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Novi CD, Jovan Maljoković.
Vremina, pa kao u gradu, točkovi, kilometre kradu, pusti me, hoću da sam s nama, kasnije.
Vrelina u izdanju PGP RTS. U prodaj.
Eko.
60 najlepših narodnih pesama subotom od 14 do 15 časova na prvom programu Radio Beograda.
Emisiju uređuje i vodi Nenad Kamidžorac.
Mozaik vremena.
27. oktobar 1988. Uručivanje ordena Desanki Maksimović.
Mislim da je moj narod možda i preterao u ljubavi prema meni, a eto tako, ja sam zahvalna. A ovo što sam dobila, stajaće ova lepa zvezda, će stajati u mom rodnom kraju, u bivšoj mojoj osnovnoj školi.
Radio Beograd 1. Borba protiv pilećeg pamćenja, subotom od 10 do 11.
Osam je sati i 32 minuta. Ovaj deo jutarnjeg programa Radio Beograda i ovi minuti posvećeni su kulturi. Malo pre smo najavili, pre 7-8 minuta, ponovno otvaranje muzeja savremene umetnosti ovde u Beogradu. A sad idemo do Novog Sada, gde je sinoć povodom dana Galerije Matice Srpske otvorena jedinstvena izložba na kojoj su prikazani delovi ikonostasa koji je u celini oslikao jedan od naših najčuvenijih slikara na prelasku iz 18. u 19. vek, Arsenije Teodorović. Ono zbog čega su ovi artefakti izuzetni jeste to što su se nalazili u srušenoj srpskoj crkvi u Budimu. Ko ih je sačuvao i ko ih je restaurirao, poslušajte od sagovornica naše Bojane Karavidić.
Od 18. oktobra do jula sledeće godine imate priliku da se upoznate sa dragocenom kulturnom baštinom Srba koji su u 19. veku živeli na tlu današnje Mađarske. Ovo je prvi put da su restaurirani delovi ikonostasa i ikone pred očima javnosti. Crkva je bila velika, pa je u skladu s tim ikonostas bio visok, čak 15 metara. U projektu restauracije i konzervacije učestvovali su stručnjaci Galerije Matice Srpske i Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture. Radovima je rukovodila Danijela Korolija Crkvinjakov iz ove galerije.
Izložba Arsenije Teodorovića Srpska crkva u Budimu obuhvata 73 ikone iz nekadašnje srpske katedrale u Budimu. Kažem nekadašnje zato što je to crkva koja je srušena 1949. godine nakon što je oštećena u bombardovanju u Drugom svjetskom ratu. Nije obnovljena, ali ikone su planski skinute, iznesene i sačuvane. Sačuvane su sve ikone sa ikonostasa, bilo ih je 68, i pet ikona koje nisu bile na ikonostasu, ali su bile svakako u crkvi, to su ikona i sa pevnica, tronova i tako dalje. Znači, tih pet takođe su izložene ovde. Nažalost, veliki deo Duboreza nije sačuvan, jer ikonostas je krasio i Duborez, ali ne, kako je on izgledao, znamo na osnovu jedne arhivske fotografije koja je sačuvana u Istorijskom muzeju grada Budima.
73 ikone koje blistaju novim sjajem bili su čuvane na nekoliko mesta u budimskoj eparhiji.
Ikone su dakle nakon demontaže iz crkve 1949. bile sačuvane pod okriljem budimske eparhije na nekoliko lokacija. Deo je bio u Sant Andrej, nešto u depou, nešto u muzeju. Najveći formati u, na zidovima, recimo zapadnim zidovima Preobraženske crkve u Sant Andrej. Ali najveći deo ikona je bio u zvoniku Srpske crkve u Pešti. Srpske crkve koja postoji danas, crkva Svetog Georgija. I pregledanjem svih tih lokacija, spiskova, upoređivanjem sa naravno evidencijom Budimske eparhije i muzeja Srpske pravoslavne Budimske eparhije, njihovim kustosom, Kostom Vukovićem, istoričar umetnosti koji je ceo ovaj materijal pratio i proučavao, naravno, konstatovali smo da su sve ikone tu.
Radovi su trajali od 2013. do ove godine, a studije procesa rada i fotografije uz objašnjenja sabrane su u vrednoj monografiji.
Osim izložbe, štampanje i jedan ozbiljan katalog monografija sa studijama, istorijsko-umetničkim, istorijskim, o istorijatu same crkve, istorijatu naselja, srpskog naselja Taban, o samom ikonostasu, o konzervaciji i snimljen jedan film.
Upravnica Galerije Matice Srpske Tijana Palkovljević-Bugarski napominje da ovo nije krajnje mesto izložbe Arsenije Teodorović i Srpska crkva u Budimu.
Mi sa Istorijskim muzejem Budimpešti imamo dogovor da ova izložba bude prikazana i tamo naredne godine, a konačno odredište ove sve ikone ovako konzervirane i restaurirane treba da dobiju u novom muzeju, odnosno u novoj zgradi muzeja Srpske pravoslavne crkve u Sant Andreji, koji treba da se završi 2018. početkom 2019. godine. Tako da je ovaj projekat, kako kažem, već nekako nije bio sam sebi cilj, nije bio cilj samo srediti ikone i prikazati ih ovde, već smo zapravo obezbedili jedan važan deo postavke u tom novom muzeju u Sant Andreji, koji će biti u zgradi nekadašnje preparandije. Tako da on još traje, ovo je samo jedan međukorak, a završit će se te krajem 2018. ili 2019. godine. U svakom slučaju, ova izložba će biti kod nas do jula 2018. i tokom njenog trajanja bit će naravno priređeni kao i uvek razna predavanja, razne radionice, jer zaista je to bio izuzetno veliki konzervatorski poduhvat i ta sva saznanja i uopšte iskustva rada na jednom ovakvom projektu će kolege deliti tokom naredne godine.
Ovim projektom spaseno je sećanje na još jedan graditeljski spomenik nacionalne kulture kojeg više nema, ali o čijim vrednostima svedoči pokretna kulturna baština, odnosno slikarski umetnički rad Arsenija Teodorovića. Možete je pogledati na izložbi u Galeriji Matice Srpske.
I reach the top and I hit the stop and that's what's bothering me.
I wanna be a man mecca and stroll right into town and be just like them other men. I'm tired of mugging around.
Oh, whoopie-doo,
I wanna be like you. I wanna walk like you, talk like you too.
You'll see it's true,
an ape like me.
Desire is man's red fire to make my dream come true.
Now give me the secret, Mecca. Come on, clue me what to do. Give me the power of man's red flower so I can be like you.
Oh, whoopie-doo,
I wanna be like you.
I wanna walk like you.
Talk like you.
You'll see it's true.
It ain't like me.
Can't learn to be.
Too.
you, you know.
You don't put serious.
Quiz.
Osam sati 41 minut, vreme je da se još malo igramo sa vama ili vi sa nama, kako god hoćete. Ulog u igri je vrlo lep i unosan. Radi se o poklonu, to jest nagradi vrednoj 20.000 dinara bruto. U pitanju je paket koji sadrži Prizma proizvode. Da biste ovu nagradu osvojili, prvo je potrebno da nas dobijate na brojeve telefona 322-5299 i 322-5099. A potom kada se probijete da odgovorite tačno na tri pitanja u nizu i onda osvajate nagradu. Čujem da već imamo nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Ko je sa nama?
Nada.
Nado, poštovanje, jeste spremni za pitanja?
Pa da kažem, jesam, šta znam.
Da, šta znate, znate sad više.
Tako je.
Ajde da počnemo od jednog lakšeg pitanja. Pančićeva omorika je četinar koji je pronađen prvobitno pod A u kanjonu reke Pive, pod B na Pešterskoj visoravni i pod C na padinama planine Tare. Dakle, gde je pronađena Pančićeva omorika?
Hajde, na planinama Tare da počne.
Jeste, u pravu ste.
Hvala.
To je tačan odgovor na prvo pitanje. Idemo na drugo. Pre nego što je uveden evro, gulden je bio novčana jedinica u kojoj zemlji? U Irskoj, Švedskoj ili Holandiji?
U Holandiji.
U Holandiji. To je drugo pitanje, drugi tačan odgovor. Da pređemo na treće. Ajde ovako. Potraga za Eldoradom je potraga za potonulim brodom, naftom, zlatnim gradom ili divljim konjima?
Pa šta je to Eldorado? Divljim konjima.
Jaoj, nije, malo vam je falilo da bude treći tačan odgovor u nizu, ali nije. Žao mi je zbog ovoga, Nado. Još nam je neko na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Ko je sa nama?
Halo.
Halo, čujemo se u programu.
Irena, ovdje. Zagorka Slavić.
Halo, halo.
Halo.
E, jel smo, sad se čujemo, sve ok, jel da?
Jeste.
Evo da krenemo sa pitanjima, jeste spremni?
Može.
Šta se to meri Geigerovim brojačem? Pritisak, radioaktivnost, zagađenost ili frekvencija?
Radioaktivnost.
Radioaktivnost, to je tačan odgovor na prvo pitanje. Prelazimo na drugo, samo da nađem. Ko se smatra ocem istorije? Lenin, Homer, Ezop ili Herodot?
Da li je Herodot?
Jeste, jeste. To je drugi odgovor i potreban vam je još jedan da biste dobili današnju nagradu. Evo ovako. Veština lepog i urednog pisanja naziva se grafistika, grafoskopija, kaligrafija.
Kaligrafija.
Jeste, to je treći tačan odgovor. Hvala i čestitam na osvojenoj nagradi. Ostanite na vezi, pa će moje koleginice reći kako do nagrade da dođete. 8 je sati 45 minuta. Završili smo kviz. Sljedećeg petka je naredni. A za nekoliko minuta žuljaće vas kamenčići u cipeli.
I could say, my love, make a trip so your lips would be mine. There are so many things I could do, my love, to convince you my love is divine. There are so many words I could tell you. There are so many moments of time. But I'll save all we go to the land down below. If I tell you I love you, I'm lying. There are so many places to go, my love. There are so many places to find. There are so many worlds to explore, my love. So many stars yet to shine.
There are so many secrets to tell you. There are so many men on the line. But I say, oh God, to the land down below, if I tell you I love you, I'm lying. I'll make sure no reason to call you up next time. So if you lie, your women see ya, consider me your wife. If I look into your eyes to tell you, honey, I am lying. And if I ever whisper words unheard, such soldier words, oui, je t'aime, oui, je t'aime, darling, I am.
Stara narodna izreka kaže: kad ti je sve potaman, stavi kamenčić u cipelu da te žulja. A kad naiđu pravi problemi, lako ćeš da ga izbaciš iz cipele.
Kamenčići u cipeli.
Ovo su kamenčići za petak 20. oktobar 2017. godine. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da je vojska Srbije sada dramatično snažnija nego pre nekoliko godina. A najdramatičnije je to što je snažnija za Aleksandra Vulina. Naslov u novinama: kriza trese Albaniju, zaplenjeno još 10 tona droge. Ako je stvarno tako, onda kriza više trese narkomane nego Albaniju. Crnogorski premijer Duško Marković izjavio je da je Crna Gora najbezbednija država na Mediteranu. Ne zna se samo da li je bezbednija za Škaljarski ili za Kavački klan. Jedan Amerikanac baš je zapeo da dobije srpsko državljanstvo. Verovatno mu treba novac za snimanje nekog filma. Za kraj jedna pitalica: zbog čega je svečani defile povodom dana oslobođenja Beograda održan baš na potezu od Terazija do Kalemegdana? Zato što je sve ostalo raskopano.
Kamenčićima se igrao Aleksandar Stojadinović.
Just what I'm praying for. clips my wings just because he gets a kick out of doing those kind of things. I keep falling in space, but just hanging in midair. But I know, yes, I know, there must be a better world somewhere. Everybody I know only loves themselves. Every woman I love
minuta do 9 sati odjavljujemo se u ime ekipe jutarnjeg programa Radio Beograda 1, a najavljujemo dolazak ekipe iz informativne redakcije. Od 9 do 9.20 čućete pregled vesti zemlje i sveta, potom u 9.40 novinarenje, prelistavanje štampe, a od 10 pa sve do 1 slušat ćete talasanje, redovnu dnevnu emisiju svakog radnog dana na Radio Beogradu. Podsećam vas, danas u podne centralna svečanost obeležavanja 73. godišnjice oslobođenja Beograda u Batajnici. Imaćemo priliku da uživamo i u avioakrobacijama ruske grupe Striži. Pa u to ime, uz prigodnu muzičku numeru, pozdravljaju vas Ivan Petrović, Bojan Tufegđić i Miša Stojiljković. Prijatno!